ngibone into eqhathekileyo ukuthi nxa kuya kukhetho abantu abancintisane ngamazwi ngembono labakuthembisayo ukuthi yini abaza kunikeza abantu nxa sebekhethiwe, hathi ukuphikisana ngemiphini ngamahloka nokunye okunenginengi. Ungananzelela idibhethi le oyibone isenzekala izolo, iyatshengisela ukuthi inika abantu be-America ithuba lokuthi bakhethe umuntu abafuna kuvotela, ngoba ebeke obala ukuthi kushiyene kakhulu lalokho esifuna kusenzekala kithi la eZimbabwe, ukuthi nxa kuyiwa kukhetho abantu bayafoseka ukuthi bavotele umuntu loba ngubani abangamfuniyo, kusetshenziswa i-violence, kusetshenziswa amabutho esizwe okufundeka avikela abantu. Nxa ungakuzwa ukukimi ukuthi ngathi ngibandakwenileyo kudibhethi yakhona, ngibona mina ngani u-Obama ufake imithongelo eminingi ngoba ubesenelisa ukuthi akwanise ukuthi athulule ukuleyo indlela abona
sike sabona ababili laba bethobelene ngokudutshulwa kwesizalwane seMelika eLibya.
Undoda omusha omethi home ofuna ukungena nganikana experience kweze foreign policy ngamanye amazwe sokubuya futhi kuzendawo ukuthi kulezi dumbu eziphansi zabantu be-America ngenxa yo abazikhayo.